Taivahan isä tykkää musta aina silloin, kun mä kuljen juoksulenkillä iltaisin, niin syntyy todella paljon ajatuksia sellaisista meidän uskoon liittyvistä aiheista, joista mä haluan vielä teidän kanssa puhua. Mun juoksulenkki täällä peltojen keskellä kestää yleensä noin tunti, tunti 15 minuuttia, 10 kilometriä kevyttä hölkkää. Ja kun Jumala puhuu siinä matkalla, niin sitä vaan toivoo, että lenkin lopulla vielä muistaa kaikki nämä asiat, mistä puhuttiin, mitkä välähdyksinä mielessä pyöri. Tämän asian muistan, tämän päivän asian. Kuljin kaurapeltojen keskellä ja tuli mieleen ajatus, että kauramaitohan meidät pelastaa, eikö niin?
Sulla omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus.
Se Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Peterson tuli maailmankuuluisuuteen 6-7 vuotta sitten. Ja mä oon hänen monia sellaisia haastattelujaan, luentojaan kuunnellut. Ja kirjansakin ostin sen, mitä hän nyt kirjoitti, mikä oli tosi kova bestselleri. Kuitenkin mua viimeisen vuoden verran, kun mä oon jotakin hänen luentojaan tai haastattelujaan kuullut, niin mua on häirinnyt se, että hän on mun mielestä liian usein antanut hyvin huonosti perusteltuja vastauksia asioihin, joihinka hänellä ei mun tietääkseni ole mitään erityistä asiantuntemusta. Hänhän on psykologi. Jokin aika sitten mä kuuntelin hänen näkemyksiään ilmastonmuutoksesta. Ja mä en ainakaan pystynyt ymmärtämään hänen, mun mielestä se tuntuu siis hyvin hänen vähättelevää näkemystä ilmastonmuutoksen niin kuin todellisuudesta ja sitä uhasta, minkä se muodostaa. Ainakin mun oli vähintään jos niin kuin vaikea ymmärtää häntä. Mun on ollut jossakin hänen pitämissään yleisöluennoissa, mun on ollut myös vaikeampi seurata hänen ajatuksen juoksuaan viimeisen vuoden aikana. Ei pitäisi tietenkään diagnosoida toista, enkä nyt diagnosoikaan ihmistä, mutta niin kuin, hänhän oli tunnetusti viimeisen 2 vuoden aikana, niin hän, tai mitä 2 vuotta sitten hän sairastui tosi vakavasti, itse hän ja vaimonsa eri sairaudet vaan. Ja mä en tiedä, voisiko olla niin, että se sairaus, kun hän sitä lopulta kuitenkin toipui, kärsii hän ymmärtääkseni edelleen jostakin sen seurauksista, mutta voisiko olla se vienyt sen parhaamman terän? Tai no joo, olen mä nyt kyllä viime aikoina kuullut häneltä myös erittäin teräviä ajatuksia, joten en tiedä. Vai olisiko hänelle käynyt niin kuin monelle julkisuuden hahmolle käy, että kun sä nouset korkealle tietoisuuteen jollakin osa-alueella ja kun sulta kysytään kommentteja ja sulla on asiaa, sulla on asiantuntemusta johonkin aiheeseen, niin sitten kun sulta aletaan kysymään niin kuin vastauksia hyvin monenlaisiin erilaisiin aihepiireihin, mistä sulla ei välttämättä ole erityistä asiantuntemusta, niin olisiko hänelle käynyt niin, että hän on hairahtunut välillä ainakin puhumaan enemmän kuin kuuntelemaan eri alojen asiantuntijoita? En tiedä. Silloin kun hän ensi kerran puhuu, tai kun mä kuulin hänen ensimmäisen kerran puhuvan, niin hänen ajatuksenjuoksunsa oli todella vakuuttavaa niistä asioista, mistä hän puhuu, missä hän on ekspertti. Hän puhuu ilmaisuvapaudesta, hän puhuu ihmisen niin kuin ryhmäidentifikaatiosta yksilöllisyyden kustannuksella. Hän puhuu tilastollisista eroista miesten ja naisten temperamenttien välillä, tilastollisista eroista miesten ja naisten mielenkiinnon kohteiden välillä ynnä muuta tällaista. No, ei meillä kaikilla, tai ei varmaan kellään aina osu kohdalle, ei me aina osata puhua niin viisaasti kuin haluttaisiin. On monia asioita, mitä omassa podcastissani myös hieman niin kuin toivon, että olisi osannut ilmaista paremmin, mutta no, mä lohduttaudun sillä, että tämä on lopulta aika tiukka puitteet, mitkä tässä on. Ja mun pitää saada tämä ydin jotenkin riittävän nopeasti esille tässä podcastissa, että jaksaa kuunnella, koska tämä on kuitenkin yhden ihmisen dialogi useimmilla kerroilla. Toivottavasti itse osaan riittävästi keskittyä siihen, mistä mulla on oikeasti asiantuntijuutta. Mun erityisosaamiseni ydin on jossakin teologian, sosiologian ja psykologian ja ehkä viestinnän leikkauspisteessä, jossain siinä. Talouselämän lainalaisuuksista en ymmärrä yhtään mitään. Mikä olisi reilu kaava sille, että miten kauppaketjujen pitäisi maksaa tuottajille, vaikka nyt porsaanlihan tuottajille, niin mikä olisi se reilu kaava, millä heille pitäisi maksaa siitä, että he voivat vielä pärjätä. En mulle mitään aavistusta tästä. Tätä tänään pohdittiin seurakunnan yhdessä pöytäkeskustelussa, ja mun on parempi pitää turpakia kuin en tiedä. Toivottavasti joku ekonomi ja teologi osaisi tätä ääneen pohtia, avata tuollaista problematiikkaa, mitä ottaa huomioon, kun miettii tällaista, miten tämä meidän talouden pitäisi toimia. No, takaisin Jordan Petersoniin. Hän on siis lausunut viimeisen vuoden aikana mun mielestä joitakin kyseenalaisia asioita, mitä mun on ollut vaikea kuunnella. Mutta viime vuoden aikana, ihan lähiaikoina, on ollut myös muutamia todella ymmärrettäviä ajatuksia. Mä just kuuntelin hänen yhden uusimmista podcast-haastatteluista, missä hän haastatteli tohtori Warren Farrellia. Ei siis sitä näyttelijäkomikko Will Ferrellia, vaan tohtori Warren Farrell. Mitä hän puhuu siitä, että minkä takia koulusurmaajat on usein nimenomaan poikia tai nuoria miehiä, ja mikä vaikutus ihmisen nuoren miehen kasvuun on sillä, että kun isää ei ole tai isän mallia ei ole. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Katsokaa YouTubesta vaikka tai Spotifysta, sieltä löytyy. Yksi asia, mikä Jordan Petersonilta mulla jäi mieleen, olisikohan puoli vuotta sitten mä olisin kuullut tämän ajatuksen. Hän erässä haastattelussa puhuu sellaisesta niin kuin pragmaattisesta, käytännöllisestä hyödystä, joka institutionaalisella uskonnolla on. Siis tällaisella uskonnolla, joka on oikein instituutio siinä yhteiskunnassa, missä se on, niin sillä on jotain käytännöllistä hyötyä. Hän puhuu siitä, miten tärkeää osaa uskonnolliset tarinat, kertomukset, traditiot, opetukset, miten tärkeää roolia ne näyttelee yhteiskunnassa, riippumatta siis niiden tieteellisestä totuusarvosta. riippumatta niiden tieteellisestä totuusarvosta, niillä on jotain pragmaattista hyötyä hänen mukaansa. Hän kertoi, ja tämä mulle erityisesti jäi mieleen, hän kertoi sellaisen huomion, jonka mä oon itsekin huomannut. Hän kertoi, että kun yhteiskunnassa ei ole tällaista selvää jumalallista ulottuvuutta, jota instituutiot, kuten kirkko, läsnäolollaan, toiminnallaan pitää yllä, niin yhteiskunnassa voi helposti käydä niin, että tavallisista asioista alkaa tulla jumalallisia. Siis se jumalallinen sfääri, jota ennen kirkko tai joku muu tämmöinen uskonnollinen instituutio piti yllä yhteiskunnassa niin kuin näkyvillä, johonka se instituutio pyrki saamaan ihmiset niin kuin katsomaan, että osoittamaan, että siellä se jumalallinen on, niin kun tätä instituutiota ei ole, tai se heikkenee, niin sitten se ikään kuin se jumalallinen sfääri, se laskeutuukin arkeen jollain tavalla. Jos ymmärrän oikein, niin se ajatus oli, että kun ei ole artikuloitua jumalallista ulottuvuutta yhteiskunnassa, johtuen vaikka siitä, että ihmiset on, niin kuin, on luopunut siitä instituutiosta tai ateistinen ajattelu on lisääntynyt, niin sitten ihmiset alkaa omaehtoisesti liittämään, ehkä huomaamattaan, liittämään jumalallisia merkityksiä tosi monille arkielämän asioille. Uskonto ei ikään kuin katoa mihinkään, se vaan muuttaa muotoa. Että vaikka se uskonnollinen instituutio, vaikka sitä vihattaisi ja se tuhottaisi, niin se jollain tavalla se ihmisten uskonnollisuus tarve nähdä jotain uskonnollisia merkityksiä, niin se jotenkin niin kuin löytyy, siirtyy näihin johonkin tavallisimpiin asioihin, arkisiin asioihin. Hän ei muistaakseni tarkemmin puhunut siitä, että mikä meissä on sellaista, joka tämän saa aikaa, että mistä meidän psyykkeestä kumpuaa tämä uskonnollisuus. Muistaakseni hän ei, minun pitäisi kuunnella tai lukea noita uudestaan, mutta muistaakseni hän ei puhunut uskonnollisesta vietistä. Siis vietti on tosi tärkeä psykologinen termi, mutta muistaakseni hän ei puhunut vietistä. Mutta kaiketi hän pohjasi ajattelunsa jollekin psykologiselle näkemykselle ihmisen perustarpeista, jotakin mitä ihmisessä on selkeästi syvälle istutettuna. Niin. Eli kun institutionaalinen uskonto häviää, niin ihmiset alkaakin, sen sijaan, että uskonto häviäisi ja uskomukset häviäisi, niin ei, se ihmiset alkaakin kiinnittämään, laittamaan uskonnollisia, jumalallisia merkityksiä arkielämän asioihin. No mä oon itsekin, tää tarttuu mun mieleen sen takia, että mä oon itsekin näkevinäni tämän. Kun virallisen tai perinteisen institutionaalisen uskonnon rooli pienenee ihmisen elämässä, niin ihmisten uskonnollisuus ei vähene. Tämä on myös tavalla tai toisella todettu monissa kirjoissa viime vuosina, joissa on kartoitettu sitä, että millaisiin asioihin ihmiset uskoo, minkälaisiin uskomusjärjestelmiin ihmiset tarttuu. Meistä moni on huomannut viime vuosikymmeninä, miten vaikka itämaiset uskonnot ja hengelliset suuntaukset, ne on ollut kovasti suosiossa Suomessa. Helsingissä aikanaan, kun opiskelin 2000-luvun alkupuolella, niin musta tuntuu, että mä en koskaan päässyt Kaisaniemen puiston lävitse törmäämättä johonkin Hare Krishnaan siinä matkalla. Kerran ostin jopa keksiä 2 eurolla. Jotakin ei nyt onnen keksiä, mutta jotain keksiä. Ja mua jäi niin syvästi harmittamaan se, että menin tuhlaamaan vähistä rahoista niin ostamalla Hare Krishnan keksit, että mä lopulta sitten ei pystynyt edes syömään niitä keksejä enää, paiskasin roskihin sitten matkalla kotiin. En halveksinut uskontoa, mutta mua ärsytti se, että mut ikään kuin se oli jotenkin vähän sosiaalisesti painostava tilanne, jossa sitten ostin ne keksit. Vaikka opiskelijana mulla oli rahaa vähän ja se jäi harmittamaan. Mielenkiintoista mun mielestä on se, että kun ihmiset alkaa liittämään, tai kun institutionaalinen uskonto vähenee yhteiskunnassa, niin ihmisten se joku, mitä se sitten onkin, se uskonnollinen kaipuu, mikä meissä selkeästi näköjään on jäljellä siitä huolimatta, niin se, ihmiset ei vaihda välttämättä niin kuin, ikään kuin suoraan toiseen jonkun uskontoon, vaan usealla meistä tosiaan maallistuneista entisistä kristityistä, niin se uskonnollisuus näkyy erilaisissa arkisemmissa asioissa, joihinka tulee näitä uskonnollisia merkityksiä. Tai sitten arkeen tulee erilaisia uskonnollisia sävyjä. Joillakin, mä oon huomannut, yrittänyt tätä pohtia, joillakin luonnosta tai luonnonmukaisuudesta tulee lähes tällainen jumalallinen tavoite. Sitä luonnon jumalallista pyhyyttä, merkitystä, niin sitä varmasti ruokkii myös tämä karu teollisen aikakauden todellisuus, jossa me ollaan selvästi monin paikoin vahingoitettu luontoa jopa peruuttamattomilla tavoilla, ja niin kuin hyvässä uskonnollisessa kertomuksessa, niin maailmanloppu uhkaa hartioilla, ilmastonmuutos, kaikki ne seurauksineen. Jollakin luonnosta ja luonnonmukaisuudesta tulee tällainen jonkunlainen jumalallinen tavoite. Se on jotain arkipäiväistä, mistä on tullut, mikä on saanut vähän isompia jumalallisia merkityksiä. Silloin ihmisen niin kuin tavoitteeksi tai joksikin palvonnan kohteeksi, jonkunlaiseksi ideaksi, ideaaliksi tulee joku koskematon metsätilkku. Mielen taustalla on joku idea metsästä, idea puhtaudesta, idea luonnon omaan rytmiin asettumisesta. Tämä näkee ehkä kaupallisella puolella myös siinä, että meillähän myydään monenlaisia ruokavalioita, dieettejä tällaisella hyvin uskonnollissävytteisellä luonnonmukaisuuden ajatuksella. Pentti Linkolan ajatuksia koitin kerrata kanssa. Siinähän on oikein niin kuin luonnon oman rytmin luonnonmukaisuuden ehdoton puolesta puhuja. Hänellähän oli erittäin jopa julmia sävyjä, ainakin nyt omasta mielestäni ajateltu. En ole yhtään kirjaa lukenut, mutta olen lukenut vaan näitä, mitä nyt lyhyesti pystyy googlaamaan, kun yritin muistuttella itselleni, että mitä kaikkea se Pentti Linkola nyt oikein puhuu. Mutta hyvin julmiakin sävyjä siitä, miten tavallaan vähäarvoiseksi siinä hänen ajattelussaan lopulta ihminen tulee, ja miten korkea-arvoiseksi luonto lopulta tulee, ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Sillä oli valtavan suuria arvovalintoja, mitä hän oli tehnyt. Kuinka moni meistä on tehnyt omasta ruumiistaan jonkunlaisen palvonnan kohteen? Mehän kun me otetaan itsestämme Insta-kuvia, niin ainakin sen perusteella, mitä mä omasta feedistä näen sieltä, niin moni muovaa omasta itsestänsä jonkunlaista Kreikan jumaltarun patsasta. Massiivisen lihaksikasta tai muulla tavoin kaunista, sulavalinjaista patsasta. Tässäkin tuntuisi olevan niin kuin mukana jonkunlainen uskonnollinen lupaus ikuisesta elämästä ja palvontaa, kun kaikki ihailee ja kaikki katsoo. Ei tässä nyt tietenkään tässä tarvitse olla aina pelkästään jotain uskonnollisia ulottuvuuksia, joskushan se on vain jotain narsismia tai heikkoa itsetuntoa, jota pönkitetään sillä sosiaalisella palautteella, mitä saadaan. Tai totta kai se voi olla ihan myös viatonta. Mutta mä väitän, että siinä on myös jotakin uskonnollista. Siinä voi olla siis jotain uskonnollista ikuisen elämän lupausta, elämänhallintaa. Tuossa tuli mieleen mun yritys päästä kesäkuntoon 2022. Ei onnistunut. Mulla alkaa loma pari viikon kuluttua. Mä juoksen vielä tässä joka viikko sen 30-40 kilometriä ja koitan vähän vielä vähintään epäterveellisten ruokien syömistä, että saisi ehkä kun loma alkaa, että olisi mahdollisimman, niin kuitenkin olisi parempi fiilis omasta ulkoisesta hapituksesta, mutta ison kyrän rannoilla ei tule näkymään podattua Zeusta, ei ainakaan minua. Niin, mehän muuten luodaan ihmisistä, julkisuuden henkilöistä, joskus hyvin uskonnollisia, ehkä jopa jumalallisia kuvia. Joskus julkisuuden hahmot, ne on meille tosiaankin idoleita, ikään kuin jumalahahmoja. Ja me saatetaan odottaa heiltä hyvin epäreilusti jonkunlaista täydellisyyttä tai messiaanisuutta, ja sitten me saatetaan pettyä. Niin kuin messiaaseen petytään, kun se ei olekaan täydellinen, tai se ei tee, mitä me toivotaan. Me ei omassa ehdottomuudessa joskus me ei kestetä nyansseja, ja me hylätään se henkilö, kun hän tekee jotakin, tai on jotakin, mitä me emme halua se hänen olevan, tai sitten me käyttäydytään niin kuin fundamentalisti kristitty, fundamentalisti raamatun lukija, ja me pyritään tekemään kaikkemme sen puolesta, että me selitellään ne meidän idolimme jutut parhain päin. Että ikään kuin koko muu maailma on väärässä, mutta ei minun idolini ole väärässä, enkä minä itse. Eikö, no, tarvitsisi tämänkään henkilön nimeä aina lausua, mutta siis eikö Donald Trumpin, tai Yhdysvaltain entisen presidentin, niin eikö häneen suhtauduttu ihan selvästi myös messias-hahmona, jota koko muu langennut maailma yritti kampittaa, mutta hän oli se messias, joka selvisi. Kaikkia niitä, mitä hän teki, myös kyseenalaisia juttuja, niin seliteltiin jatkuvasti parhain päin. Tähän ehkä hieman liittyen, myös monet ideologiat saa meillä jonkunlaisia, osaankohan tätä selittää nyt, niin kuin jonkunlaisia uskonnollisen puhdasoppineisuuden piirteitä. Siis ikään kuin me oltaisiin otettu uskonnolliset puhtauteen ja pyhyyteen liittyvät rituaalit ja säännöt tähän elämään osaksi jotain omaa ideologiaamme, ja sitten me odotamme toisiltamme niiden rituaalien mukaista käytöstä ja puhetta. Mä vähän tällaista aiheesta silloin puhun, kun mä yhdessä podcastissa puhun tästä turvallisen tilan käsitteestä, etenkin kirkossa. Ja puhun myös niistä ylilyönneistä, joita tuon aiheen piirissä on harrastettu julkisuudessakin, jossa ihminen siis hirtetään muodollisin perustein. Kun ihminen sanoo jotakin, ja vaikka hän selkeästi kontekstista riippuen tarkoitti jotain aivan muuta, niin silti hänet tuomitaan, hirtetään sen takia, kun hän sanoi jonkun tabusanan tai ajatuksen, tai hän ei ollut, No, tällaisilla tiukkojen sääntöjen luomisella, niin sillä joskus niin kuin varjellaan, ylläpidetään jotain tällaista suurta pyhyyttä meidän keskellä. Ja se on niin kuin, se vaikuttaa tosi uskonnolliselta. Se on jonkunlaista oikein niin kuin raamatun farisealaisuutta. On totta kai aina hyvä ja tarpeellinen kysymys pohtia, että mikä on korrektia käyttäytymistä. Ja koska siis on täysin selvää se, että me yhteiskunta, missä me eletään, muuttuu jatkuvasti, ja tuoreet sukupolvet, niin ne kasvaa erilaisessa ympäristössä. Joten kaikki se, mitä me ennen puhuttiin, ei välttämättä ole. Se ei ole mitään, niin kuin, ne asiat ei ole automaattisesti sopivia tulevina vuosina. Mutta sitten sellainen fanaattinen uskonnollisluonteinen käyttäytyminen, jossa luodaan tabuja sanoista ja ajatuksista, niin no, se ei ole kovin toimiva juttu. Jopa meidän kirkko ymmärtää, ettei sellainen toimi, ei enää. Silti niin kuin meidän kirkkoa aika ajoin syytetään tällaisesta käyttäytymisestä, niin kuin tällaista uskonnollisesta kiivaudesta ja tabuista, oikeaoppisuuden vaatimuksesta. Ja siitä huolimatta tällaiset, niin kuin nämä termit on mun mielestä jo aikaa sitten siirtynyt ihan muunlaisiin ideologioihin, mitä tuntuu monet yhteiskunnassa ääntä pitävät ihmiset haluavat selkeästi niin kuin harrastaa. Se ei mun mielestä ole niinkään kirkon ongelma, ei ainakaan tällä alueella. Poliittinen ideologia tai puolue saa sekin todella helposti uskonnollisia merkityksiä, mutta mä oon nähnyt tätä koko lapsuuteni ajan, nuoruuteni ajan ja aikuisuuteni ajan. Mä en tiedä, tapahtuuko tätä yhtään enemmän kuin aikaisemmin, että poliittinen ideologia ja se saa näitä uskonnollisia merkityksiä. Uskonnollisuus, mitä mä haluan oikeastaan tästä nyt haluan siis oikeasti sanoa, siis se selvästi uskonnollisuus pirstaloituu. Siis se yhteiskunnasta uskonto tai uskonnollisuus se ei häviä, se vaan pirstaloituu, se muuttaa muotoa, niin se alkaa niin kuin nostamaan päätään hyvin erilaisissa asioissa. Ihmiset tuovat uusia uskonnollisia merkityksiä arkipäivän asioihin. Ehkä samaa heijastumaa on kaiken maailman tarotkortit ja yksisarvisessiot ja olohuoneiden buddhabatsaat ynnä muut. No siis nämä merkitykset, ne on totta kai, mun pitää hieman kärjistää, että mä osaan sanoa asiani, mutta ne merkitykset, uskonnolliset merkitykset, nehän on aina subjektiivisia, ne on henkilökohtaisia. Toiselle ihmiselle buddhabatsas on vaan kaunis esine, kaunis visuaalisesti miellyttävä esine, ja toiselle sillä on, sen taustalla on jotakin joko ymmärrettyä tai ymmärtämätöntä niin kuin uskonnollista merkitystä, mutta ei kaikille. Kristiuskon sisältä katsottuna mun mielestä on osin oikein sanoa, että ihmiset luo tosi helposti itselleen uusia jumalia, epäjumalia, kun ihmiset eivät niin kun ihmiset eivät näe sitä jumalaa, mistä kristinusko puhuu, Kristusta, kolmiyhteistä jumalaa, niin sitten ihmiset niin kun, ne todella helposti erilaisissa asioissa luovat itsellensä jotain korvaavaa, jotakin muuta. Tarpeen tulee sitä jumalasta, me olen näistäkin puhunut aikaisemmin, mutta siis epäjumala saattaa olla vaan ihminen itse lopulta. Ja se näkyy erilaisissa asioissa, olkoon nyt sitten vaikka niissä Instagram-kuvissa, missä itsestä muotoillaan vähitellen sellaista kaunista, visuaalisesti miellyttävää, täydellistä olentoa, ikuisuusolentoa. Mä oon huomaavinani, osin senkin takia tästä aiheesta puhun, mä oon huomaavinani, että meillä kirkossa tähän ihmisten liikkeeseen pois järjestäytyneestä uskonnollisuudesta, niin meillä vastataan siihen hyvin erilaisin tavoin. Sen sijaan, että me jotenkin fiksusti vaikka haastettaisiin sitä valtavaa halua tehdä itsestä kaiken jumalallinen keskipiste, tai sen sijaan, että me haastettaisiin sitä sun luonnonmukaista elämää, jossa niin kun luonnosta on tullut itsessään se Jumala, niin sen sijaan, että me haastettaisiin näitä ajatteluja, niin mä oon monesti huomannut sen, että mä oon monesti kuullut saarnoja, jotka mulle kertoo sen, että me kirkkona pyritään pikemminkin mukautumaan näihin sun valintoihin. Että me pyritään jopa fasilitoimaan niitä asioita, joita sinä koet tärkeäksi. Vaikka ne saattaa jopa sotia meidän kirkon oppia vastaan, tai niin kuin ydintä vastaan. Siis kirkko alkaa kannattamaan näitä toimintoja ja näkemyksiä omassa piirissään, ja ne tuodaan keskiöön, vaikkapa saarnoissa, niin kuin meidän uskon keskiöön. Perinteisen Jeesus-uskon osuus ohenee. Siis mä tarkoitan sitä, että se muuttuu tälleksi tarramaiseksi liitokseksi, todella ohkaiseksi, joksikin kattorakenteeksi, mutta keskiöön tuleekin sitä nämä muut tarinat, ideologiat, toiminnat, joilla tämän päivän ihminen haluaa luoda merkitystä omaa elämäänsä. Mä oon joskus, kun mä oon tätä ääneen, ja muidenkin kuuluu, on tästä nyt puhuttu, ja mä en mitään uutta sinänsä tässä kerro. Ehkä jollekin teistä tämä voi tulla uutena. Mutta monet muukin on tästä puhunut siitä, että onko nämä asiat nyt meidän niin kuin kirkon keskeisin juttu. Sitä usein puolustellaan kirkon sisäisessä keskustelussa, että kirkossa pitää olla tilaa erilaisille kokemuksille ja ajatuksille. Tällaisella ajatuksella. Kirkossa pitää olla tilaa erilaisille kokemuksille ja ajatuksille. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että kokemuksille ja ajatuksille pitää olla tilaa, mutta ei erilaisille totuuksille Jumalasta. Ei erilaisille totuuksille Jumalasta. Nämä termit tunnutaan sekoittavan tuon tuosta. Mun ymmärtääkseni, ehkä mä oon sitten näin fundamentalisti, mutta mun ymmärtääkseni meidän uskossa on kohtalaisen tarkasti kuitenkin määritelty se, että kuka meidän Jumala on ja mikä on meidän uskon ydin. Joten mä kuvittelisin sitä, että ne isommat äänenpainot meidän kirkossa, kun opetetaan, niin siinä pitäisi jotenkin tarkemmin näkyä se, että mikä oikeasti on se meidän ydin. Se, mitä me ytimenä pidetään, sen pitää sopia loogisen raamatun tulkinnan rajojen sisälle. Siis se, mitä Jumalasta opetetaan, se pitää, uskomatonta tämäkin tuntuu olevan niin jotenkin, tämäkin tuntuu olemaan niin käänteen tekevää ajatusta joskus pitää esillä. Sen, mitä opetetaan, pitää ankkuroitua ymmärrettävään ja loogiseen raamatun tulkintaan. Siellä pitää olla joku pohja siinä. Kristinuskossa Jeesus on kaiken lähtöpiste. Sitten sitä seuraa kaikki muu, ja siihen mahtuu ympäristötietoisuutta ja muuta. Mutta ei ole niin, että on vain ympäristötietoisuutta, ja sen jälkeen Jeesus on jonkunlainen kuriositeetti. Optional extra jossakin. Onko mä jotenkin liian ehdoton tai niin kuin yksioikoinen tässä? Jos mä oon väärässä, niin kertokaa mulle miksi. Tai ehkä mä kaipaan enemmän sitä kysymystä siitä, että onko sulla itsellä kokemusta tästä? Että tää on ihan oikeasti meillä ongelma, koska mä katson maailmaa oman kuplani kautta, mutta mun oma spektri meidän kirkossa on 20 vuoden mittainen, 21 vuotta erilaisissa tehtävissä, monissa eri kaupungeissa. Ja mun kokemukseni kertoo tästä. Ja mä muistelin tästä, niin. Muistelin tässä muutama päivä sitten, että montakohan saarnaa mä oon kuullut. Siitä. Niin, ja aivan erityisesti konfirmaatio Jumalan palveluksessa nyt justiin, kesäkuussa, heinäkuussa. Ja aivan erityisesti mä oon kuullut seurakuntalaisten sanovan tätä. Että miten ihmeellistä se on, että konfirmaatio Jumalan palveluksien saarnoissa, kun väkeä on kirkko täynnä, ihmisiä, jotka todennäköisesti eivät käy joka viikko kirkossa, niin miten niissä saarnoissa korostuu se, että maailmanloppu on ilmastonmuutos ja jäätiköiden sulaminen. Ja pelastus on kauramaito ja tuulivoima ja lähitilojen tuotanto ja polkupyörä ja ekologinen ajattelu, luonnonmukainen ajattelu. Miten valtavasti nämä tällaiset, niin kuin, tällainen ajattelutapa korostuu nimenomaan kesällä konfirmaatio Jumalan palveluksessa. Nyt tehdään se ero, älkää syyttäkö mua siitä, ettenkö mä ajattele, että kauramaito tai tuulivoima tai lähitilojen tuotanto, etteikö ne ole tärkeitä. Mä asun maaseudulla, aivan varmasti lähitilojen tuotanto, aivan varmasti tuulivoima, aivan varmasti kauramaito on hyvää bisnestä, kyllä kyllä. Näissä on paljon hyvää. Ympäristöstä saa puhua ja pitää puhua, mutta tosiasiassa Kristuksen sanoma ja merkitys ei ole pelkästään ekologisuusajattelua. Jeesus kutsuu seuraajansa matkalle, joka on keskeiseltä osalta aivan jotakin muuta kuin pelkkää ympäristötietoisuutta, niin tärkeää kuin se onkin. Moni muu on sanonut tästä, että ja mä yhdyn siihen, tässä jossain määrin tähän ajatukseen. Tämä on taas kamalaa yleistystä, mutta että voi olla niin, että meidän kirkossa, kun me halutaan olla, ja ehkä etenkin kesäisin, kun tulee paljon uusia ihmisiä kirkkoon konfirmaatioihin, niin me halutaan olla teidän elämässä jotenkin relevantteja, ja me halutaan tuoda evankeliumi nykyajan kielelle, mutta sitten meille voi helposti käydä niin, että me tosiaan tehdään niistä muista asioista jotenkin isompia pääasioita, ja se Kristus jää joksikin pieneksi kuriositeetiksi jonnekin kauas. Kun puhutaan niistä asioista, mikä on jossain määrin mielen päällä yhteiskunnassa muutenkin, ilmastonmuutosta ja muuta. Myönnän, että puhun, maalaan tosi lavealla pensselillä, mutta ehkä ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Miten monta saarnaa mä oon itse kuullut, jossa keskitytään sun tunteiden myötäilemiseen, sun moraalisten tunteiden myötäilemiseen, että voitaisiin jälleen kerran tehdä susta kaiken keskipiste. Tai jonkun yhteiskunnallisen aatteen ajamiseen, jota sinä jo kannatat. Miten monta kertaa on kuullut saarnoja, joissa Raamatun sanoma ikään kuin Raamatun sanoma ikään kuin psykologisoidaan niin vahvasti, että lopulta uskonnosta muodostuu tai uskosta muodostuu vain joku sun oma tunteidenhallintamekanismi. Raamattu ja meidän usko ei enää kerrokaan mitään Jumalasta, vaan se on vaan sun heijastuma sun mielestäsi. Olen puhunut näistä ennenkin. Loppukaneettina. Mä oon ennenkin kehottanut sua tekemään happotestejä sille, mitä kirkossa opetetaan sinulle. Mun mielestä tämän päivän aiheen äärellä niin yksi ihan hyvä happotesti on kysyä, että sen saarnan opetuksen puheen äärellä, että mikä sut pelastaa sen puheen mielestä, sen puhujan mielestä. Onko se suhde Jeesukseen vai onko se kauramaito? Niin herkullista kuin se onkin. Rakas ystävä.
Tämä oli tavallinen Jeesus ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.